Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u emisiju Kulturni krugovi. Želi vam Ranko Stojilović. Kad nema kulture, onda nadire nekultura. Tako je govorio Milan Vlajičić, ugledni filmski i književni kritičar, novinar, publicista i pre svega strastveni čitalac. Podsjećao je na važnost negovanja kulture, na nedostatak elitne kulture u našoj sredini, ali i na otvorenost kao jedini model kulturnog identiteta u modernom dobu. Govorio je o tome koliko je opasno imati kulturu bez jasno definisanih vrednosti, ali i o činjenici da cenzura više nema šta da cenzuriše. Uvijek je bio ponosan na svoju biblioteku. Otkrivao je da ona liči na njega i da pokriva mnoge oblasti, od književnosti, filma, do istorije i džeza. Na njegovoj listi knjiga za pusto ostrvo nalazila su se dela Beketa, Melvila, Nabokova, Joycea, Rablea i Selingera. E pa, sada je deo ovih knjiga u Narodnoj biblioteci Srbije, gde je otvoren legat Milana Vlajičića, o čemu ćemo slušati u današnjoj emisiji. Danas još i o tome zašto je ovo godina magijskog mišljenja. Za nama je književni festival Krokodil, 14. Zvukom putujemo u Šumadiju puta 2. Idemo u Aranđelovac, gde će uskoro započeti jedan tradicionalni program, kao što naslućujete mermeri zvuci, ali pričamo o nečemu drugome, o temi parka skulptura, o kojem je brigu preuzeo tamošnji Narodni muzej. Idemo u Kragujevac da osetimo kakva je to anatomija kocke. Biće još reći o jednom romanu, prvom romanu profesora Kornelija Kvasa, Zenonov put, koji je danas predstavljen u knjižari Geca.com, ali očekuju vas i brojne druge informacije iz sveta kulture i umetnosti. Dobrodošli. We'll be right back. Milan Lajčić, istaknuti književni filmski kritičar, novinar, pisac, prijatelj ovog programa i verni slušalac ovih talasa, preminuo je, sjetit ćete se, u februaru ove godine. Njegova porodica odlučila je da za ostavštinu Milana Lajčića pokloni Narodnoj biblioteci Srbije. Priču o tome šta čini ovu zbirku, ali podsjećenje na to ko je bio Milan Lajčić, pripremila je Arijana Handan, koja je prisustvovala danas primopredaji legata.
Moramo da budemo kritični prema svojoj kulturi. Nekritičnost je ono što će nas ubiti. Megalomanija, nekritičnost, to su boljke svake provincije.
Milan Lajčić rođen je 1939. godine. Diplomirao je na katedri za opštu književnost sa teorijom književnosti Beogradskog filološkog fakulteta. Sa objavljivanjem kritike i drugih publikacija počeo je 1960. godine u časopisu Delo i drugim publikacijama. Gotovo ceo radni vek proveo je kao novinar i urednik u dnevnom listu Politika, ali je sarađivao i sa drugim redakcijama. Supruga pokojnog Milana Lajčića, Dušanka Maksimović-Lajčić, kaže da je iza njega ostalo previše knjiga, i za jedan život, i za jedan stan. O čemu ovaj legat priča priču?
On je volao da kaže, o svemu sam pisao, samo nikad nisam pisao o baletu. I stvarno istina. Znači, o jednom radoznalcu, o čoveku koji se do poslednjeg dana, do poslednjeg sekunda, znači, on je iz akcije preminuo, on nije preminuo od bolesti. Otvorio je kompjuter da radi i otišao za sekundu. Legat bi trebalo da predstavlja ono što jeste Milan. I Milan je jako voleo saradnju. Legat s druge strane, znači, bi trebalo da bude otvoren za sve one koga zanimaju knjige, znači, od beletristike preko sociologije, sociologije kulture, filozofije, istorije umetnosti, muzike naravno. Mi smo bili kolekcionari ploča koje su takođe darovane Narodnoj biblioteci Srbije.
Milan Lajčić dobio je brojne prestižne nagrade za dostignuća u književnoj i filmskoj kritici, kao i one za doprinos razvoju kulture u našoj zemlji. I sam je bio član i predsjednik žirija koji dodeljuju prestižne nagrade, Ninovu za književnost, nagrade filmskih festivala u Kanu, Berlinu, Veneciji. Bio je vodeći hroničar festa, a pored velikog broja predgovora, pogovora i eseja, objavio je i više naslova o književnoj i filmskoj kritici i kulturi uopšte. Iznenada vas pogodi vest da više nema onog koji je imao živost koja se nije smanjivala. Ovaj legat ima nemerljiv značaj, kaže upravnik Narodne biblioteke u Beogradu, Vladimir Pištalo.
To je jedna jako velika kolekcija, najrazličitije. I rukopisa, i knjiga koje su bile iz, i opet, svih oblasti, i filmova, i slika sa raznim... U stvari, znate što, kad dobijete legat, ovako vi ne znate tačno šta sve imate u legatu dok ga ne obradite. I meni bi bilo jako drago da on na neki način bude vidljiv, ali će pre svega biti dostupan ljudima koji se bave, ajde da stavimo film na prvo mesto, mada ne bi morao da bude film na prvo mesto, tu je uvek bila i muzika, tu je uvek bila i književnost i on je bio jedan od onih ljudi i to je taj, hoćemo li to nazvati enciklopedističkim Beogradom, jer je postajalo nešto tako, ljudi koji su istovremeno bili na ulicama, koji su bili u biblioteci, koji su bili na filmovima i koji su od svih tih iskustava pravili sintezu i ja taj legat i doživljavam kao sintezu tih raznih grana umetnosti i baš mi je veliko zadovoljstvo što će on biti pod krovom Narodne biblioteke Srbije.
U U zaostavštini se nalazi i kolekcija fotografija, nagrade koje je Milan Lajčić dobio, kao i rukopisi nastali tokom njegove dugogodišnje novinarske karijere.
Cannatella, 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 poi cannatella, cannatella.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešće imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše 3 poetske forme u 3 odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 15. jula na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 26. jula na 61. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu. Prijavi se!
Radio Beograd 2, emisija Kulturni krugovi, 15 je sati i 15 minuta, a stiže vest iz festivala evropskog filma na Paliću, koji će ove godine biti održan od 16. do 22. jula, naravno kao i uvek u organizaciji Otvorenog univerziteta iz Subotice, da su objavljena imena novih selektora takmičarskih programa festivala, pa novi selektor glavnog takmičarskog programa biće Nikolaj Nikitin, a nova selektorka programa Paralele i sudari je Julija Sinkević. Nikolaj Nikitin, da podsjetimo, glavni je predavač u SOFA školi School of Film Advancement. Na festivalu evropskog filma na Paliću bio je umetnički direktor već u dugom periodu od 2005. do 2017. godine, a također i kustos nedelje kritike na manifestaciji Tallinn Black Nights Film Festival i već 18 godina je prisutan na Berlinskom filmskom festivalu. Poslednje 2,5 decenije radi kao filmski kustos i kritičar na brojnim filmskim festivalima širom Evrope. Julija Sinkević pak je filmski producent, selektor, konsultant, suosnivač i član nadzornog odbora Ukrajinske filmske akademije. Član je nadzornog odbora Ukrajinskog instituta, član Evropske filmske akademije. Poslednjih 10 godina Julija je radila kao generalni producent Međunarodnog filmskog festivala u Odesi. Dakle, još jednom, festival evropskog filma na Paliću nas očekuje od 16. do 22. jula. A danas je u knjižari Geca Kon predstavljena knjiga Zenonov put Kornelija Kvasa, prvi roman Kornelija Kvasa, redovnog profesora opšte i svetske književnosti i teorije književnosti na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Kornelije Kvas objavio je više od 50 naučnih radova i brojne naučne monografije, recimo Intertekstualnost u poeziji 2006. Istina i poetika 2011. i 5 godina kasnije Granice realizma. Na predstavljanju ovog prvog romana Kornelija Kvasa bila je Sonja Milovanović.
Ako se poslužimo sintagmom granice realizma, na osnovu onoga što smo čuli na današnjem predstavljanju romana, doći ćemo u središte ili bar jedno od središta Zenonovog puta. Naime, odnos između dokumentarnog i fikcionalnog čini se da je čvrsto postavljen već u predgovoru, i to okvirima putopisa, dokumentarnog teksta i autobiografije. Ipak, uvodno poglavlje Cambridge razvejava prvi utisak. Slušamo Kornelije Kvasa.
Pripovedanje se iznenada komplikuje kada već u prvom poglavlju pod naslovom Cambridge prijatelj junaka pripovedača, Nebojša, koji je profesor na univerzitetu u Cambridgeu, mu saopštava da je počeo sa pisanjem romana koji zapravo se sastoji iz dva dela. Prvi deo čini dokumentarna građa, odnosno činjenice o zaveri koja se desila njegovom univerzitetu, gde će on dakle izneti sve činjenice o toj zaveri i o tom ubistvu, a drugi deo biće jedan neobičan spoj putopisa i eseja.
A to je, nakon predgovora i pogovora kao dve ravni u kojima se oglašavaju autori i junak pripovedač, treća ravan, roman koncept. On sticajem okolnosti nestaje iz fizičke i elektronske forme, te Nebojša i junak pripovedač Zenonovog puta pokušavaju da ga rekonstruišu i ponovo prema sećanju napišu.
I tu dolazimo do četvrte pripovedne ravni, gde se sada zapravo ispostavlja da sve ono što se dešava u tekstu Zenonovog puta, da je samo aktualizacija onoga što je već pisalo u onom romanu koncept koji je nestao, i da zapravo sve ono što se dešava Nebojši i junaku pripovedaču je već zabeleženo, odnosno već napisano. I taj junak pripovedač romana koncepta, dakle, neodoljivo sve više i sve više podsjeća i na junaka pripovedača Zenonovog puta i na samog autora.
Ovako složenom strukturom, početni realistički postupak biva, tokom radnje koja se odvija u Cambridgeu, Washingtonu, Bukureštu, Chicagu, Madridu, Bostonu, Moskvi i Lisabonu, višestruko dekonstruisan. Kornelije Kvas je takav postupak nazvao metarealističnim i naglasio da je hibridna struktura njegovog romana veoma promišljena. Kritičarka Slađana Ilić baš tu hibridnu strukturu vidi kao mogućnost da roman stekne širok čitalački krug. A evo šta kaže o njegovoj putopisnoj odlici.
U recimo tom sloju Kornelijevog romana meni je eto bilo zanimljivo to kako dakle junak pripovedač pre nego što ode u određeni grad konkretnim povodom se informiše detaljno o svemu sa čim će se u gradu sresti. Od geografije preko kulture, zaključno sa gastronomijom. I u tom smislu je roman zaista koloritan i inspirativan i nekako, evo jutros kad sam se pripremala da dođem ovde, kaže Bože, lepo je početi dan ovim romanom. Prosto neka vas ta lepota u tom sloju priče okupira, da na nju mislite, pa ono, imate utisak da ste bili sinoć u Portugalu.
Osim putopisne forme, koju je istakla i Vesna Smiljanić-Rangelov, urednica izdanja, Zenonov put, čuli smo, sadrži i krimi matricu, ali i filozofski, eseistički i istorijsko-umetnički diskurs. Zato čitaocu, prema rečima Slađane Ilić, pruža potpuno zadovoljstvo u tekstu. Očito je da roman pokreće mnoga pitanja savremenog i ne samo savremenog doba, od jezika, originalnosti, pitanja drugoga i drugosti, do savremene degradacije humanistike. Ali osnovna tema jeste pripovedanje o pripovedanju. Zato se Zenonov put nikad ne završava.
Pustine kreću po lete, dok tražim pravi dom. Loše se piše, ne mislimo više na put za Lisabon. Sve je u redu kad plačeš, ali ne traži moj plan. Jer vreme tvoje davno nije moje, lakše je kad sam sam. Zatoha je da budemo hladni. Tvoj strah je do sada. Kod mene sve je isto. Ležim, slušam gistro. Sam sebi dovoljan.
Ne osvrći se u brezu. Protrljaj kamenje. Ja i dalje stojim. Glavom opet boji. Sve duške demonke.
Zato hajde. Da bude. Yeah.
U emisiji Kulturni krugovi šaljemo u etar malo magičnog praha u narednim minutima. U Beogradu je sinoć završen glavni program književnog festivala Krokodil tokom tri festivalske večeri u amfiteatru ispred Muzeja Jugoslavije, ali i u Centru za kulturnu dekontaminaciju. Bilo je reči o književnosti, izdavaštvu, politici, pobuni, ali i o problemima savremenog društva i o izazovima sa kojima se savremeni čovek svakodnevno suočava. Krokodil je održan pod sloganom Godina magijskog mišljenja, i to u znak sećanja na John Didion, a za Radio Beograd 2 ovu književnu manifestaciju pratila je Sara Arsenović.
Zvezda ovogodišnje Krokodila bila je proslavljena kanadska spisateljica Margaret Atwood, koja je u programu učestvovala online, a kroz razgovor sa Mimom Simić i Rumenom Bužarovskom. Atwood je govorila o svom distopijskom romanu Sluškinjina priča, po kom je snimljena i popularna istoimena serija, ali i o ulozi pisca i književnosti u današnjem društvu, socijalizmu, feminizmu, biopolitičkim pitanjima i ženskoj književnosti. Prve večeri publici se predstavila i Ariana Harvix, jedna od najradikalnijih savremenih latinoameričkih autorki, a učestvovali su i Aleksandar Šurbatović, Ivan Bevc, Asja Bakić i Marcello. Ovacije je druge večeri izazvao nastup čuvenog karikaturiste Predraga Koraksića Koraksa, a pažnju je privukao i hrvatski novinar i pisac Boris Dežulović, koji je kazao da ga na pisanje podstiče bezgranična ljudska glupost i sitni provincijski fašisti. Dežulović je nastupio na prvom Krokodilu, a vraća se 14 godina kasnije.
Ja užasno volim takva događanja, volim kontakt sa publikom, ali volim i kontakt s dragim ljudima koje ne vidim, koje vidim od festivala do festivala. Kako sam ja pred već 10 godina odustao od gradova i od civilizacije i povukao se u jedno malo selo, tako da su meni ove jedinstvene prilike da malo vidim i svijeta i tako i grada.
U tom svijetu se upravo dešava sljedeće. Kažu, književne večeri neće preživjeti, onda mi ovdje imamo pun amfiteatar u Muzeju Jugoslavije. Što vi mislite o tome?
Preživjet će naravno zato što se promijenio koncept. Naš književne večeri su nekad izgledale tako da dođe 7-8 pisaca iz Beograda, dođe u knjižnicu, recimo u Čačak ili na pojma u Vranje, i onda tamo sjede, znaš, drugovi u prvom redu, drugovi iz opštine, u drugom redu drugovi iz prosvete, i onda ostalo publika, naše učiteljice srpskog jezika i tako dalje, i stare gospođe koje voli književnost, i onda se tu malo čitaju ulomci iz romana, malo se priča o svijetu i o sudbini čovjeka i tako dalje. Ovisno već o tome ko je gost, to može biti jako, jako dobro, a može naravno biti jako dosadno ako je to, ne znam, neki provincijski pjesnik iz Matice srpske, šta znam. To je preživljen format, naravno davno već preživljen, da književni susreti su danas eto neposredniji, najčešće prilično neozbiljni za te kriterije, ali mogu biti jako pametni. Može se tu da ne prevari, znaš, može tu biti, evo sad se i svira i pjeva. U osnovnom, za velike mudrosti, za veliku pamet imamo knjigu, pa ćemo biti s njom nasamo. Ovdje se, znaš, družimo sa pisima, neki mogu biti dosadni, neki su zanimljivi, neki su zabavni, neki znaju pjevat, neki ne znaju čitat, nema veze, to je, svi smo ljudi.
Druge večeri Krokodila nastupili su i Jasminka Petrović i Raša Andrić, Ana Marija Grbić, Tena Štivičić i Hana Selimović, kao i mladi crnogorski pisac Ilija Đurović, autor romana Sampas, koji je bio u finalu Ninove nagrade. Đurović je za naš program govorio o dosadašnjoj recepciji knjige i odnosu prema nagradama.
Ta prašina se toliko brzo slegne, čak i na samog pobjednika, kamoli na te famozne najuže izbore, ali to što sam bio dio strukture koja je zapravo samo pojačala tamu, koju su moji prijatelji, kolege, koleginice, autori i autorke koje imaju sjajne knjige, a koje, eto, igrom slučaja nisu došle pod ta svjetla jer nisu ušle u taj sistem takmičenja, koji je za mene jedan od najpogrešnijih sistema kako se bavimo izborom književnosti. I za mene je oduvijek bio simbol nekakve ljenosti kulturne i intelektualne, jer to znači samo jedno, to znači da je postoji jedna nagrada, jedan žiri kojem vjerujemo, pa će onda oni za nas pročitati sve te knjige, pa kad oni to svedu na 6, onda ću ja poći kupiti 6 i onda sam miran. Za ovu godinu znam što je bilo u produkciji, a u produkciji je bilo mnogo više. Biti dio toga s jedne strane pomogne mnogo više mom izdavaču nego meni u tim praktičnim stvarima, ali s druge strane je samo to jednostavno prihvatanje učestvovanja u jednom sistemu koji je za mene suštinski pogrešan. A ja u sebi još uvijek nemam tu hrabrost da kažem nemoj me nominovat. Tako da, eto, dio sam toga i nije mi prijatno, ali zloupotrebljavam do kraja.
Treće festivalsko veče u Centru za kulturnu dekontaminaciju bilo je posvećeno autorskim rješenjima koje istražuju do sad neotkrivene veze pisaca i njihovih prevodilaca sa jedne strane, te između poezije, zvuka i scenskog pokreta s druge. Program Krokodila će prvi put biti nastavljen i u Novom Sadu 23. i 24. juna u okviru Evropske prestonice kulture.
Eko. CBF predstavlja Virtuoze bez granica. Maksim Vengerov i Simon Trpčeski 29. juna na Kolarcu. Na programu su dela Mozarta, Prokofjeva, Franka i Ravela. Interpretacije koje pomeraju granice mogućeg. Ulazite na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Scenska kantata Karla Orfa, Carmina Burana. Koncertno izveđenje u okviru Bele festivala. Učestvuju hor, orkestar i solisti Narodnog pozorišta u Beogradu, hor Radio Televizije Srbije i hor Dečijeg kulturnog centra Beograd. Dirigent Dragana Radaković. 29. jun u 21 sat, velika scena Narodnog pozorišta u Beogradu.
Ne propustite muzički događaj godine. Spektakularna Marta Argerić i simfonijski orkestar RTS. Program Ravel, Mahler. Solista Marija Jelić, sopran. Dirigent Luis Gorelik. Kolačeva zadužbina 9. jul u 20 časova. Čekamo vas.
Eko.
U 15 sati i 31 minut pravo vreme da vas provedemo malo kroz Beograd i kroz Srbiju i da vam preporučimo neke od događaja iz oblasti kulture koje možete da posetite. Baš večeras počinju Bucini dani, festival, 7. pozorišni festival u Domu kulture Milosav Buca Mirković u Aleksandrovcu. U 20 časova će biti izvedena predstava Bitev teatra Sveta Prada. Znate, već govorili smo o njoj, predstava u kojoj igraju Jovana Belović, Aleksandra Janković, Milena Predić, Anđelika Simić i Nada Šargin u režiji Sanje Mitrović. Pratit ćemo Bucine dane i narednih dana. Takođe, kada već govorimo o onome što nas očekuje večeras, izložba Šta su poneli sa sobom, koju UNHCR organizuje povodom Svetskog dana izbjeglica, ako niste znali, Svetski dan izbjeglica je danas, biće predstavljeno u Etnografskom muzeju u 18 sati. Postavku čine predmeti koji su izbjeglice iz nekadašnje Jugoslavije, sa Bliskog istoka, iz Afrike ili Ukrajine, ponele sa sobom u trenucima kada su napuštali svoje domove. Predmete za koje smatraju da bi im bili važni u izbjeglištvu priložili su za ovu priliku i mnoge javne ličnosti, dakle od 18 sati, šta su poneli sa sobom u Etnografskom muzeju. A večeras će mecosopran Miomira Vitas prirediti solistički koncert u Velikoj sali Studentskog kulturnog centra u 19 sati. Klavirska pratnja je Vesna Kršić-Cekulić i vi ćete ovo moći da čujete u sutrašnjoj emisiji Kulturni krugovi. Pa kada već govorimo o muzici, sutra je Svetski dan muzike i on će 21. juna, dakle sutra u 20 časova u zadužbini Ilije Milosavljevića Kolarca, Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije obeležiti zajedno sa LP Duom, sa Sonjom Lončar i Andrijom Pavlovićem uz dirigenta Bojana Suđića. Pa ako želite da uživate u muzici impresionizma kroz nezaboravna dela Prelit za popodne jednog fauna Claude Debussyja i Daphnis i Chloe i Bolero Morisa Ravela, ili da osetite svet minimalizma slušajući koncert za dva klavira jednog od najizvođenijih savremenih engleskih kompozitora, Michaela Nymana, u izvođenju LP Duo, vi se latite sada svog telefona ovog trenutka i pozovite 3229653, jer imamo dva puta po dve ulaznice za vas za ovaj koncert, dakle 011 3229653. Ako ste pak ljubitelji baleta, sutra možete na predstavu Hazarski rečnik Lovci na snove prema motivima romana Milorada Pavića Hazarski rečnik, ali kao svojevrsni omaž ne samo Paviću nego i Tomažu Panduru. Livija Pandur je potpisala režiju i dramaturgiju ovog baleta rađenog u koprodukciji Narodnog pozorišta u Beogradu i opere i teatra Madlenijanum. I baš na sceni Madlenijanuma sutra u 19:30 Hazarski rečnik. A opet najbržem slušalcu ili slušateljki čim se oslobodi linija, pošto vidim da ubrzano zovete za koncert ETS-a, dakle sleduju vam dve ulaznice 3229653, ponovit ću još jednom, za ulaznice za sutrašnji koncert i sutrašnji balet. A večeras će također biti otvorena i izložba Vladimira Alandera u galeriji Singidunum u 19 časova Ezoterija i materija, pa da čujemo autora.
Izložba Ezoterija i materija je u sklopu doktorsko-umetničkog projekta nove tehnologije oblikovanja forme crtica skulptura u prostoru. U pitanju je doktorska izložba na Fakultetu primijenjenih umetnosti. Mentor mi je profesor Goran Špajak. Izložba skulptura. Skulpture su rađene tehnikom 3D štampe, modelovane u raznim softverima. Ezoterija i materija, naslov je vezan za nešto što nije nastalo direktno u materijalu, nego je, tako reći, posredno kroz neke druge dimenzije koje su tu bile aktualne, virtualne, interaktivne, kako god.
Do 16 sati nagradu Zlatni Beočug, 51. Zlatni Beočug, odnosno izvanredni Zlatni Beočug, i to za životno delo, ove godine dobio je likovni umetnik Miroljub Filipović Filimir. Izvanredni Zlatni Beočug također su dobili Beogradsko dramsko pozorište i Međunarodni filmski festival Fest, kao i još 10 kulturnih poslanika, kojih, pa saznaćete za tačno nedelju dana na ovim talasima u ponedeljak u ovoj emisiji odmah posle uručenja Zlatnog Beočuga. A sada idemo u Aranđelovac, gdje će uskoro započeti tradicionalni program Mermeri zvuci, kome ćemo se posvetiti za koju nedjelju, a do tada otvaramo temu parka skulptura, o kojem je brigu preuzeo tamošnji Narodni muzej, koji već uveliko radi na konzervaciji i restauraciji skulptura, kao i na propratnim informativnim sadržajima za širu javnost. Informaciju nam donosi Mirjana Boba-Stojadinović.
Ljubaznošću Senke Ristivojević, kustoskinje Muzeja savremene umetnosti Beograd, srela sam se sa Tanjom Vićentić, višom kustoskinjom Aranđelovačkog narodnog muzeja, istoričarkom umetnosti. Ona će nam pričom doneti ne samo uzbudljive i relevantne inovacije po pitanju parka skulptura, već nas uvesti i u istorijat ovog značajnog spomenika kulture.
Zanimljivo je da je oblikovanje prostora parka otpočelo u 19. veku, a da je on sam po sebi umetničko delo vrtne arhitekture. U toku 7. decenije 20. veka, osim te turističke uloge koje park imao, dobio je dakle i ulogu izložbenog prostora, sve u duhu tog socijalističkog vremena. Odlukom opštine Aranđelovac 2020. muzej je preuzeo brigu i staranje o ovoj dragocenoj zbirci skulptura. I pošto su skulpture u okviru zaštićenog prostorno-kulturno-istorijske celine imale svojstvo kulturnog dobra, muzej je naredne godine, znači 2021. kao posebnu celinu, kao poseban entitet utvrdio zbirku skulptura u Parku Bukovičke banje. Već te prve godine, nakon preuzimanja brige nad ovom zbirkom, započela je realizacija projekta Trag u kamenu, koji obuhvata konzervaciju i restauraciju skulptura u parku. S obzirom da ih ima 77, želeli bismo tu dinamiku nekako ubrzamo, jer je do sada konzervirano i restaurirano svega 11 skulptura, izvršene su dve stabilizacije na ugroženim skulpturama i ove godine smo takođe su finansiranjem Ministarstva kulture i informisanja dobili sredstva za nastavak tog projekta.
Ono što zaslužuje našu posebnu pažnju jeste projekat Narodnog muzeja u Aranđelovcu pod nazivom Učitaj, saznaj i sačuvaj, koji obuhvata digitalizaciju i posredovanje informacija širokoj publici putem namenske internet stranice i aplikacije za mobilne telefone.
Po prvi put je izvršena valorizacija ove zbirke i publika će imati priliku da sazna mnogo više o skulpturama, osim imena autora, zemlje iz koje umetnik dolazi i godine kada je skulptura nastala. Biće dostupne stare fotografije, delovi dokumentarnih filmova, filmove koje smo snimali sa autorima pojedinih umetničkih dela.
Simpozijum Beli venčac bio je osnov za izradu i baštinjenje monumentalnih skulptura u Aranđelovcu.
Simpozijum Beli venčac traje od 1966. godine i bio je formiran savjet koji je birao umetnike. To su najznačajniji tada predstavnici modernizma, tako da kažem, najveća imena, etablirani vajari koji su pozvani na prvi simpozijum i to je dakle trajalo do 2007. godine. Tada je postavljen jedan selektor koji se bavio simpozijum Beli venčac i jedan selektor koji se bavio simpozijum Svet keramike. Inače, koncept je bio takav da svaka skulptura bude urađena od belog venčačkog mermera i da vajar izabere mesto u parku gde će biti postavljena njegova skulptura.
Nakon višedecenijske nadležnosti opštine nad parkom skulptura, ona je preneta na Aranđelovački narodni muzej.
Logično je da je muzej preuzeo brigu i staranje kao ustanova zaštite, da se brine o nečemu što već ne samo da prevazilazi taj okvir od 50 godina starosti, što više i nije reper za proglašenje kulturnog dobra, već zbirka je izuzetno dragocena, ovo je važno kulturno nasljeđe ne samo za Aranđelovac, Republiku Srbiju, nego je ovo znači od međunarodnog značaja, tako da je muzej u stvari stožer te zaštite i prezentacije ovog kulturnog nasljeđa.
Aplikacija i internet stranica bit će dostupne već u narednim nedeljama kada se upotpuni dokumentacija koja poštuje zakonske regulative i konačno fizičko postavljanje nosača za markere i QR kod.
Quand j'ai vu aux yeux la première fois, j'étais perdu. Je suis venu à la closerie des Lilas très souvent. On attend pour ces moments divines, pour toute la vie. Mon cœur a été pris par joie et mal. Quand je suis avec vous, je suis perdu. Just know for you. Quand je suis amoureux, c'est la peur. Just know. Thank you. que je vous ai vu. J'ai pas eu le courage pour ces premiers mots impossibles. Et même réfléchir ce problème pour commencer une conversation était un cliché.
Quand je suis avec vous, je suis perdu, je suis fou. Quand je suis amoureux, c'est la peur, juste un peu.
I iz Aranđelovca, kad smo već krenuli put juga pod Šumadije, zvukom ćemo se preseliti i u Kragujevac. Olivera Stanišić, doktorant na Univerzitetu umetnosti u Beogradu, svoju 13. samostalnu izložbu pod nazivom Anatomija kocke realizovala je u ovom gradu i to u Gradskoj galeriji Mostovi Balkana. U svojim mozaicima, teškim i po 80 kg, umetnica rasklapa stranice kocke, najstabilnijeg tela na kome se drži materijalni svet. Rad sa ovakvom masom je već po sebi kretanje protiv struje u vremenu u kome je sve što je bilo stvarno postalo virtuelno, postalo digitalno i to je istakao otvarajući izložbu Olivere Stanišić, profesor dr. Aleksandar Petrović. I evo šta su njih dvoje rekli upravo u razgovoru sa našom Biljanom Nešić.
Laka umetnost je istakao lake žene. One lažu. One vas lažu, varaju vas tom lakoćom da bi vas onda gunule u nekakvu težinu života. E, umetnica neće da nas laže i ona nije, da kažem, podlegla toj lakoći privida, nego hoće da nas suoči sa stvarnošću.
Dug period ja provodim i u traženju i odgovora baš kroz izraz uređanjem tih kockica i definisanjem jednog formata takozvane slike mozaika i ta gradivna materija meni bi postala jako interesantna jer mi je stalno i prisutna jer vi od nje počinjete i sa njom završavate i onda je krenulo jedno istraživanje baš sa tim prvim elementom i ono što je zaista bilo posebno to je da vi shvatite da u ruci držite komad koji ima svojih šest strana i da vi u svakom trenutku odlučujete koja je strana vidljiva. Ta mogućnost da vi imate izbor i da vi definišete bila je odlučujuća.
Svaki od ovih njenih mozaika ovde izloženih ima preko 80 kilograma. Pa ne samo da je trebalo to napraviti, trebalo je to i podići. To ima težinu i mislim da je ona prosto kao živela i umirala uz tu svoju umetnost, jer tu treba jedna, da kažem, snaga koja prevazilazi ono što mi uobičajeno smatramo kao dobrim, jednostavnim, lakim postom.
Ovde je izloženo u prvom jednom segmentu 6 stranica kocki. Od toga je jedna bela, to je tačno ona kad razložite kocku, vidite taj jedan element koji nama vidljiv, koji možemo da vidimo. U ostalih 5 elemenata ja sam postavila tamne površine, ali one definišu i tu prvu površinu. Te linije koje se provlače, to su nekako, ja sam ih nazvala čak izrazima lica, crte lica koje se definišu. Tako da vi osjećate tu strukturu samo kamena i te površine negde kao kože. Tako da vi kad posmatrate tu razloženu kocku, vi onda možete ga posmatrati kao jedan živ organizam.
Ovo niti je jednostavno, niti je lako, ovo je borba na sve ili ništa. Znači, ovo je borba protiv ništavila, vrlo ozbiljna borba i ne vidi se to ozbiljnost dok se ne udubimo i ne shvatimo šta je ona to uradila. Jer nije morala da to uradi na ovaj način. Ima, čak nije morala ni virtualno, a ima tih novih materijala koji izgledaju kao kamen. Znači, lažu da su kamen koji su laki, a utisak je kao isti. U galeriji ti vidiš to šta je, iza toga je laka podloga, ali ona nije laka umetnica.
Znate, kako ja sam rekla, ja ne znam koliko je izložba dobra, moj odnos prema mom radu, sigurna sam u njega i jednostavno verujem ono što radim. Ali ono što je sigurno, izložba je teška. Zahtevna i za tumačenje i za posmatranje, ali u gabaritima daje mogućnost da ljudi tumače i da im priđu na pravi način. To je ono možda najvažnije.
E sad, da li će to ljudi znati da cene? Naravno da neće. U principu, ljudi beže od istine i njima su te šarene laže u suštini dovoljne za život. E što će da pokvare stomak od njih i što će da dobiju gastritis od šarenih laža koja gutaju svaki dan, to je druga stvar. A ovo je jedna s te strane isceliteljska izložba. Isceljuje nas. Znači, kaže nam da stvarnost ima težinu. Stvarno je jedna izuzetna ličnost koja se pojavila ne sada i ranije, ali sada je, da kažem, zasijela u nekom punom svetu.
Sve laži sveta sakriću od tebe ja, hoću da se sad nasmeješ, hoću da svako zna, volim te. Volim te do samog dna. Ako ne veruješ, pitaj nju, ona to sigurno zna.
Uz sve laži kocke koje su proistekle iz anatomije sveta, odnosno upravo uz sve laži sveta koje su proistekle iz anatomije kocke, opraštamo se od vas, poštovani slušalci, Tanja Kosanović, Miloš Milojković, Zoran Tasić, Nenad Đorđević i Ranko Stojilović vas pozdravljaju. Ostanite uz Radio Beograd 2.
Volim te nežno, volim te do samog dna. Ako ne veruješ, pitaj nju, ona to sigurno zna. Samo ponekad drgnem se iz lakog sna, tad mi srce zatreperi, ona to sigurno zna. Srce zatreperi, ona to sigurno zna.
sigurno znaš.